Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 29. septembar u Vestima dana. U Beogradu će sigurno biti vanredni izbori, a u Srbiji ako bude takva atmosfera, izjavio Vučić. Mitropolitan Filohije pozvao crnogorsku vlast da zabrani paradu ponosa. 60 poginulih u rušenju četvorospratnice u Mumbaju. U Austriji parlamentarni izbori. Upaljena olimpijska baklja za zimsku olimpijadu Sočiju 2014. Sutra zahlađenje i kiša do 17 stepeni, u Beogradu najviše 13. U ovoj emisiji objavljujemo Most Radija Slobodna Evropa o nemoći srpske opozicije da se suprotstavi sadašnjoj vladajućoj garnituri, u kome dva politikologa iz Beograda, Zoran Stojiljković i Vladimir Goati, kažu:
u ovom momentu opozicija deluje kao kepec prema džinu.
Naša opozicija je ozbiljno podeljena. Ne možemo da govorimo o opoziciji nego o opozicijama.
Čućete i ikonu Woodstocka, Joan Baez, danas aktivistkinju za ljudska prava. Evo što ona kaže o umetnosti i aktivizmu.
Prvi dar koji sam dobila je moj glas. To je zaista dar i stoga mogu govoriti šta god hoću o tome. A drugi je to da sam ga željela iskoristiti na način na koji sam ga iskoristila i to mi je donijelo najveće zadovoljstvo i bogatstvo u životu.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se sigurno održati vanredni izbori u Beogradu i najavio mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora ako bude takva atmosfera među građanima.
Ako na bilo koji način se dovede u pitanje podrška građana Srbije nama, znate, ja mislim da su izbori u tom slučaju jedino moguće rešenje, iako smatram da nam nisu potrebni u ovom trenutku, mislim da je volja naroda jasna, ali ako bude takva atmosfera u Srbiji da ne možete da radite, da ne možete da živite, jer su svi mnogo bolji, svi su mnogo uspešniji, pa ja mislim da na kraju krajeva treba da razgovaramo i sa našim koalicionim partnerima i da vidimo šta je najbolje rešenje.
Vučić je saopštio u Kruševcu da će u narednih 10 dana iz razvojnog fonda Abu Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju stići 100 miliona evra. Kredit je odobren na period od 20 godina uz grejs period od 5 godina. U Kruševcu sastanak lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke iz cele Srbije koji podnose izveštaj o svom jednogodišnjem mandatu. Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić ocenio je da pojedini lokalni funkcioneri nisu dobro radili svoj posao u prethodnih godinu dana, ali je dodao da u Kruševcu neće biti smenjivanja. Beogradske demokrate počinju u centru grada akciju prikupljanja potpisa za izmenu izbornih zakona kojima bi se građanima omogućilo da direktno biraju gradonačelnike i odbornike. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije ocenio je da je odluka o zabrani parade ponosa u Beogradu trezvena, dodajući da se nada da će isto postupiti i vlast u Crnoj Gori povodom gej parade zakazane za 27. oktobar u Podgorici. Italijanska policija uhapsila je 42 državljanina te zemlje osumnjičene da su švercovali cigarete iz Crne Gore u Italiju, objavio je u nedelju Podgorički list vijesti. Grupa Albanaca koji žive u Njujorku protestovala je pred zgradom Ujedinjenih nacija protiv crnogorskog premijera Mila Đukanovića, što, kako je navedeno, nije ispunio obećanje u vezi sa položajem Albanaca u Crnoj Gori. 60 ljudi je poginulo u rušenju četvorospratnice u indijskom gradu Mumbai. 38 osoba je ubijeno, a gotovo 100 ranjeno u gradu Pešavaru na severozapadu Pakistana kada je eksplodirala bomba u blizini jedne policijske stanice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sastao se u Njujorku sa predsjednikom opozicione Sirijske nacionalne koalicije Ahmadom Džarbom i pružio mu podršku za učešće na sljedećoj mirovnoj konferenciji o Siriji. Sirija je saglasna sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uništenju hemijskog oružja, ali neće razgovarati o budućnosti predsjednika Bašara al-Asada, izjavio sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem. Vođa Zlatne zore Nikos Mihalolijakos i još 4 poslanika te grčke neonacističke stranke bit će u utorak izvedeni pred istražnog sudiju. Oni su zajedno sa još 15 članova Zlatne zore uhapšeni zbog sumnje da čine deo kriminalne organizacije. Olimpijska baklja za zimsku olimpijadu u Sočiju 2014. upaljena je u drevnoj Olimpiji, čime je najavljen start najduže štafete u istoriji olimpijada. Baklja će 5. oktobra krenuti iz Sočija na 123 dana dugo putovanje od 65.000 km, na kojem će čak otići i u svemir. Obići će najdublje jezero na svetu, Bajkalsko, kao i Severni pol, pre nego što 7. februara ponovo stigne u Soči na svečanost otvaranja igara.
The Olympiaki floga anapse. The Olympic flame is lit.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji u katastrofalnom stanju. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politikolog Vladimir Goati. Gospodine Stojiljkoviću, da li je od pada Miloševića opozicija ikada bila u goroj situaciji nego što je danas?
Mislim da kad se izuzme onaj period neposredno posle izbora iz 2000. godina, kada je dotadašnja vlast postala opozicija i bila u priličnoj meri medijski satanizovana i neravnopravna, da nakon 2003. godine, 2004. godine, situacija blokade, razjedinjenosti, fragmentiranosti, pa i gubljenja medijskog adekvatnog tretmana, poput ove nakon ovih izbora 2012. jeste u nekoj meri jedinstvena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Goati?
U ovom momentu opozicija deluje dezorijentisano. Počelo je nešto što se događa, ali ne u ovim razmerama, u svim ovim susednim zemljama. Da kažem, presvlačenje dresova, prelazak iz opozicionih partija u vladajuću partiju, tako da je ta Srpska napredna stranka, bivši radikali, narasla do neslućenih razmera, a sa druge strane u samoj najjačoj opozicionoj partiji, Demokratskoj stranci, ne cvetaju ruže, još uvek postoje, naravno i priča se da postoje i različita mišljenja i struje i oni koji još uvek brane bivšeg predsjednika Tadića za vreme kojeg je i stranka izgubila izbore. U ovom momentu opozicija deluje kao kepec prema džinu, videlo se da stvari ne idu dobro i po prvi put se održao sastanak između Demokratske stranke i takođe opozicione stranke Liberalno-demokratske partije. Dakle, pokušava se prikupiti to što je moguće prikupiti za razliku od tog talasa napretka Srpske napredne stranke.
Da li su korupcionaške afere najviše naškodile Demokratskoj stranci?
Mislim da su one dosta oborile rejting Demokratske stranke kao vladajuće stranke, jer ja sam upravo u situaciji, pošto sam u Transparency International Srbija, imamo merenja koja u najvećoj meri objektivno govore da je Srbija negde na 80. mestu, da nema pomeranja, i onda u Srbiji sad u ovom momentu jako simpatično deluje i narod dosta prihvata to kada recimo potpredsjednik vlade obruši se na jednog, drugog, trećeg nosioca političke vlasti, ali se čini mi se ne pristupa problemu borbe protiv korupcije sistematski.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da se Demokratska stranka nije snašla kad je posle dugogodišnje vlasti otišla u opoziciju? Ona je dugo bila razdirana unutar partijskim borbama za vlast, umjesto da formuliše strategiju borbe protiv Vučića i Dačića.
Složio bi se sa vašom ocenom da se Demokratska stranka u ovih godinu dana nije snašla posle silaska sa vlasti. Jednostavno, to je bio šok za partiju koja je dugo bila u vladajućim strukturama, komforno se ponašala i zanemarila ovo pitanje određenja strategije. Znači, oni moraju da odrede prvo strategiju opozicionog delovanja, da se naviknu da su u opoziciji, da steknu odgovarajući prvo identitet, jasno pokazujući u čemu se razlikuje od drugih političkih aktera, pogotovo onih na vlasti, da eventualno vide u čemu mogu biti prednosti, s tim što je osnovna stvar da uvek pokažu da su sazreli, da su shvatili svoje propuste i krivicu i da sa tog novog aspekta mogu da budu kritičare politike koji će jednog trenutka ponovo se vratiti na vlast i da izađu iz ovih beskrajnih frakcijskih borbi kritičkim uvidom u odnose u stranci i pokušaju da svi rade na spašavanju njenog integriteta i imidža, pogotovo sad u ovoj situaciji kada je izglasano nepoverenje Đilasu i kad gospodin Đilas više nije gradonačelnik Beograda.
Kritičari opozicije kažu da građanima najviše smeta Đilasovo bogatstvo i luksuzni stil života Čedomira Jovanovića, lidera Liberalno-demokratske partije. Slažete li se s tim, gospodine Goati?
Pa to je nešto čega su puna usta predstavnici vladajućih partija, pri čemu oni bolje znaju nego prosječan građanin Srbije da Đilas 90. godine kad su pravljena ta mutna bogatstva po postkomunističkim zemljama uopšte nije bio u zemlji. On je bio jedan disident koji je, čini mi se, jedva ostao na slobodi. Međutim, ovde bogat čovek, to je već osuda, to je kvalifikacija. Jel? Mi smo jedno egalitarističko društvo i ako nadenete nekome atribut da je bogataš, taj čovjek je propao za sva vremena. Spremni smo da gladujemo, spremni smo da niko ništa nema, ali ako je neko svojim rukama stvorio što izlako od nas, nikad se ne veruje kad je drugi u pitanju, taj čovjek je a priori sumnjiv. To je takozvani egalitarni sindrom, dosta prisutan na čitavom Balkanskom poluostrovu. I prema tome to je oprobana stvar i on je, evo sada, posle svih tih prozivki prodao jedan deo, 20% učešće u jednoj kompaniji. Naravno, to ništa neće smetati njegovim oponentima da i dalje pričaju o bogatašu i verovatno bi bio mnogo simpatičniji da je negde na birovu za pomoć za nezaposlene, da ništa nije uradio, da on bi neuporedivo više javnih simpatija imao. A ukoliko bi bilo nekakvo protivpravno bogaćenje, krađa, korupcija, mito, prevara i tako dalje, nemam nikakve sumnje da bi to ovi pravosudni organi već to procesuirali i to pre više meseci i ne bi do danas čekali. Ja to shvatam kao mentalitetsku odliku ovog dela sveta.
Dobro, to jeste mentalitetska odluka, ali to utiče na rejting.
Pa oni ponavljaju zato da bi Đilasu snizili rejting, pa su čak u tome i uspeli. Jer ako 10 puta čoveku ponovite i ako napišete svaki dan u roku od mjesec ili 5 meseci ili godinu dana da je neko truli bogataš i tako dalje, da se obogatio na nepoznat način i tako dalje, svet će postati sumnjičav. To je staro pravilo političke propagande, 1000 puta ponovi najveću glupost, sve će ti to poverovati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojkoviću?
Moram da kažem da su te kritike bogataša u politici u velikoj meri opravdano. Znate, biti u politici, stajati iza neke firme, čak i kad ste zadovoljili zakonske uslove i preneli to na nepovezano lice, onda se zna da to više, recimo, nije firma Vlade Goatija, ali da Vlade Goati stoji to. Vlade Goatije, recimo, u vlasti, što vlada naš Goati ne bi nikad voleo, ali onda svi gledaju da postoji sa tom firmom, misleći da će to biti dobro za lobiranje kod vlade.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nemoći opozicije da se suprotstavi sadašnjoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Rekao bih da je pokušaj da se izađe iz defanzive stigao ovih dana. To je ideja o udruživanju opozicije i formiranju jedinstvenog opozicionog bloka. Došlo je do velikog približavanja između Dragana Đilasa i Čedomira Jovanovića. Gospodine Guati, ima li taj pokušaj šansu na uspeh?
Ima, s tim da je dobro, to se vrlo retko inače događa, da stranka koja se odcepila od one izvorne stranke, one najteže sarađuju, to je taj ljudski moment koji obično istraživači zaboravljaju, jer LDP jeste nastala 2004. iz Demokratske stranke i u tom pogledu to je dobra stvar. Ona nova stvar koja takođe treba da prođe kroz glavu i da bude promišljena od opozicionih političara, to je okolnost da je gospodin Dinkić postao deo opozicije, to isto tako treba imati u vidu, kao i nekoliko drugih, ali uglavnom manjih grupa. Činjenica je da se posle ovog iznenadnog poraza Demokratske stranke nije dogodila promjena samo u njoj, nego i druge stranke su izgubile deo pristalica. Imate jednu ofanzivu takozvanih nezavisnih kandidata koji će se priključiti nekoj novoj partiji.
Gospodine Stojljkoviću, po vama može li doći do formiranja jedinstvenog opozicionog bloka?
Ja ne verujem u tu mogućnost, niti verujem u neku političku isplativost takvog aranžmana. Imam jako puno razumevanja i simpatija za to da kad neko počne da sarađuje i da prevaziđe bivše razloge podela, pogotovo kad su oni i lični, kao što se to dešava sada između LDP-a ili demokrata, mislim da opoziciji je potrebna nekakva zajednička strategija delovanja, ali ove priče o nivou objedinjavanja, mislim da ne bi, ako ide dalje, bila isplativa i za jedne i za druge, jer da vam kažem, imidž LDP-a je evrofanatizam, da tako kažem, i sklonost ka neoliberalnoj paradigmi i toj vrsti tvrdih reformi, što za programski profil DS-a, koji je kao levi centar, apsolutno nije prihvatljivo.
Gospodine Stojljkoviću, po nekim mišljenjima, sadašnja opozicija je toliko kompromitovana da nema nikakve šanse za uspeh i da je zato potrebna nova opozicija sa novim ljudima koja bi se mogla suprotstaviti naprednjacima koji su u zaletu. Delite li to mišljenje?
Da vam kažem, ta priča o novim političkim ličnostima, novim političkim formacijama u Srbiji je nekoliko puta trenirano, nema toliko više kadrovskog kapaciteta da bi neko bio potpuno novi posle četvrt veka višepartizma. Znači, te fenomene smo već videli i jednostavno ne treba očekivati da će u dogledno vreme biti potpuno nove političke pojave na političkom nebu Srbije i ova opozicija kakva je takva treba da uči na svojim greškama i da pokušava da daje odgovor na ona ključna pitanja koje postavljaju građani i razvoj.
Gospodine Guati, vidite li vi barem u naznakama nekakvu alternativu sadašnjim opozicionim strankama?
Kad gledam programski meni koji nude sadašnje političke stranke i taj ljudski supstrat koji čine političke stranke, mislim da je to što ima Srbija i vrlo je naivno očekivati da će sad doći neki ljudi i formirat će neku drugu novu stranku i tako dalje. Male su šanse za to, bit će takvih stranaka, mislim da ih sad ima oko 50, ali to će biti stranke komete koje će biti formirane i već na prvim izborima neće uspeti da osvoje uslov da bi učestvovali na njima. Ljudski element je ovde već previše raspodeljen i angažovan po partijama. Nema novih ljudi, nažalost. Imamo 1 milion ljudi u dijaspori, uglavnom mlađih ljudi koji bi mogli da nose politiku. Nema načina da se oni vrate. Dakle, u ovoj situaciji to je ono sa čime Srbija raspolaže. Ne očekujem bitne promjene.
I na kraju, gospodine Stojljkoviću, mislite li da je sadašnja opozicija toliko slaba a vlast toliko jaka da će Srpska napredna stranka još dugo godina vladati Srbijom.
Politički život Srbije je toliko trustan, toliko stresan i nepredvidljiv i prosto lomovi koji će ići, pre svega mislim linijom socijalnih protesta, su nepredvidljivi da bi se takva prognoza mogla prihvatiti. U ovom trenutku, međutim, sve nam govori da će ovo stanje još neko vreme potrajati i da će stranke vlasti, pre svega SNS i gospodin Vučić, kapitalizovati i dalje relativno uspešno ovu situaciju. Ja mislim da su oni, kad bi sad bili izbori na nivou ovoga izbornog rezultata koje je postigla gospođa Merkel u Nemačkoj, i samo malo treba od sve jeftinijih potencijalnih saveznika da u manje složenoj formuli nastavite da vladate. I ovo mi liči na obaranje cena svima koji se mogu naći u toj situaciji. Koliko će to trajati? Pa trajaće onoliko koliko vidimo da je borba protiv korupcije preneta na institucionalni okvir i plan i koliko se uspe u tom pokušaju da se preokrenu negativni ekonomski i socijalni trendovi. Koliko to bude dugo trajalo, toliko će i ovo jačanje i ova disbalans u moći potrajati. Ne verujem da to može da traje do nekakvih narednih izbora, ako oni budu raspisani kao normalni, a ne kao nekakvi prevremeni izbori.
Gospodine Guati, mislite li vi da će napredna stranka, s obzirom na svoju sadašnju snagu, još dugo godina vladati Srbijom?
Nemam taj utisak. Vladeće Srbijom onaj koji sada uspe jednu novu temu koja je nizom skoro afera potisnuto u drugi plan, to je pitanje hleba i standarda. Ko bude uspeo za to da nađe neko bolje rešenje za pitanje radnih mesta, zapošljavanje i tako dalje, to je ono što će dominirati ovim zaista zemljotresnim područjem Srbije. Aspiracije su dignute da će se to dogoditi i već se ponegde čuje pa zašto mi to ne dobijemo i može još koji mesec da se baca krivica na bivšu vlast. Međutim, to je jedan, kako bih rekao, taktički potez koji je kratkog veka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću, hvala gospodine Guati. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Vladimir Guati i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Joan Baez, kultna američka folk pevačica i aktivistkinja za ljudska prava, učestvovala je na godišnjoj konferenciji Forum 2000 u Pragu. Od usloga do danas ona je neprekidno bila angažovani umetnik. O svom umetničkom radu koji je stavila u službu borbe za ljudska prava govori u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.
Svet je prije nekoliko sedmica obeležio 50-godišnjicu poznatog govora Imam san, koji je Martin Luther King održao u Washingtonu 1963. godine. Kao neko koji je igrao važnu ulogu u ovom istorijskom događaju i jedan od muzičara koji je taj dan nastupio na podijumu, gde sada vidite pokret za ljudska prava? Je li postigao ono što je trebalo da postigne ili smatrate da je dug put još uvek pred nama?
Oboje. Dug je put pred nama svima i svugdje, jer svijet uopšteno ide u pakao. Teško se prisjetiti i razmišljati o tome da na početku svega toga crnci nisu mogli ući u kupaone bijelaca i nisu mogli ući na prednja vrata restorana na jugu Sjedinjenih Država. I ne samo na jugu. Dakle, ta ogromna početna promjena se sada malo zaboravlja. Sada su se desile zanimljive stvari. Imamo predsjednika Afroamerikanca. Po mom mišljenju, ljudi koji nisu bili zadovoljni sa našim postignućima u oblasti ljudskih prava su bili ljuti i niko ih nije slušao. I mislim da su se sada oni pretvorili u Tea Party, čajanku gnjevnih ljudi. Mnoge stvari su se desile, ali načelno smatram da je došlo do velikih promjena od kada je počeo pokret za ljudska prava. Ali u isto vrijeme postoje geta. Postoje djeca koja ne mogu pješačiti do škole iz straha da će ih neko upucati i sve su to ogromni problemi. Rasizam je i dalje ogroman. To nije samo problem
već ogroman problem.
Da li vidite ikakvu vezu između političkog aktivizma 60-ih godina i pokreta Okupiraj Wall Street koji ima antikorporativni duh?
Imala sam snažan osjećaj u vezi sa pokretom Okupiraj Wall Street, da postoji mogućnost da nešto zajedno uradimo. To je veliki zadatak i ulog je vrlo kompleksan, bez vođstva koje oni odbijaju. I razumijem da ne žele lidere i te stvari sa državnom infiltracijom. Mislim da su Sjedinjene Države potrošile mnogo novca kako bi osigurale da svaku malu grupu razbije nekoliko plaćenih infiltratora. Ja sam to proživjela 60. godina. Mislim, pokušali smo birati one koje će država plaćati i bilo je puno ljudi. Dakle, to nije uopšte pomoglo pokretu Okupiraj Wall Street.
Kakvo je vaše mišljenje o odnosu između umetnosti i aktivizma? Da li umetnici imaju odgovornost da se izjasne o političkim i društvenim pitanjima?
Sve što mogu reći je iz vlastitog iskustva i povezanosti sa ljudima, zatvorenicima, ljudima u ratu, a to je da sam ja mogla govoriti gdje drugi nisu mogli. To je uveliko obogatilo moj život. Prvi dar koji sam dobila je moj glas. To je zaista dar i stoga mogu govoriti šta god hoću o tome. A drugi je to da sam ga željela iskoristiti na način na koji sam ga iskoristila i to mi je donijelo najveće zadovoljstvo i bogatstvo u životu. Ljudi mi nekad kažu, ah, ti si se toliko žrtvovala. Ja nisam ništa žrtvovala. Zapravo, da nisam mogla raditi stvari koje sam željela raditi, to bi bila žrtva. To je sve što mogu reći, jer ne možete nekome reći, znaš, ti bi stvarno trebao biti društveno osviješten.
Za Irance, vi ste bila najveća i najbučnija podrška zelenom pokretu u junu 2009. godine, kada ste seli u svoju kuhinju i otpevali. We shall overcome sa nekim stihovima na persijskom. To je bio neverovatan čin koji su Iranci vrlo snažno doživjeli. Kako je došlo do snimanja tog videa?
Moja pomoćnica koja vodi kancelariju uvijek drži oči otvorene. Ona mi je rekla, znaš šta, gledala sam šta će se dogoditi i toliko sam uzbuđena jer su mogućnosti tako velike. Ja sam je na to rekla, hajdemo nešto uraditi, a ona je odgovorila, zašto ti nešto ne otpjevaš. Zajednički smo sve razradile, ona je donijela svoju malu kameru, a ja sam morala naći nekoga ko će me naučiti riječi. Riječi su bile vrlo teške.
Ali otpjevali ste ih savršeno, sve ste savršeno izgovorili na persijskom.
Imam dobro uho i radim na tome dok ne dobijem željeni rezultat. Nakon toga je sve bilo jednostavno. Ona je postavila video na Twitter i eto ga.
Više od 400.000 ljudi je pogledalo taj video na YouTube-u. Da li ste očekivali da ćete izazvati takve reakcije?
To nikad ne znam. Nedavno sam isto to uradila u Turskoj i reakcije nisu bile tolike. Ne znam gdje me znaju, a gdje ne. Ali ja to jednostavno uradim i ako upali, upali.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Poštovani slušalci, naravno da nećete još jednom slušati emisiju Radija Slobodna Evropa. Bila je to jedna mala tehnička omaštka. Imamo još vremena za još jednu vest. Je u Štrpcu jedna osoba teško povređena u eksploziji koja se dogodila blizu stanice policije. To je izjavio portparol uroševačke policije Agim Gaši, a motiv još nije poznat. Slušali ste dakle Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.